Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Anne-Kirstine Cremon. Velkommen tilbage til Nicolai Vrå. Og velkommen til Søs Marie Serup, vores politiske kommentator.
Tak.
Ja, og så til jer, der kigger med, det kan man jo gøre på bt.dk eller på BT's Facebook-side, så kan man se, at Poul Madsen er kommet i studiet, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, og nu forfatter.
Ja,
hold da op.
Ja, tak.
Stort tillykke.
Tak, fordi jeg må komme ind i det fine rum inde hos jer.
Ja, fint og fint. Altså, jeg brokker mig over det en gang imellem, vil jeg sige.
Jeg brokker mig over det hver gang.
Ja.
men så kan man sige, det fine selskab i det mindste.
Ja,
ikke?
I det mindste. Jeg skal lige sige, i denne her time, der skal vi tale om en lortesag på Københavns Rådhus. Og vi skal også tale om lidt af en lortesag her i huset. Cecilia Lønning Skovgaard var indtil denne uge borgmester for beskæftigelse og integration i hovedstaden, men efter massiv kritik af hendes ledelse, så blev hun altså nødt til at trække sig. Det lyder, at i hvert fald på Cecilia, at det i et eller andet omfang er pressens skyld, altså omtalen, og ikke så meget hendes voldsomme adfærd. Men det skal vi altså tale om senere i denne her time. Til at starte med, Poul, så skal vi tale om din bog, som hedder Bag Forsiden. Medier, magt og messershit.
Ja.
Og den skrev du relativt hurtigt, så vidt jeg husker.
Ja, jeg skrev første udgaven, som ikke er udgivet. Den skrev jeg meget, meget hurtigt, lige efter jeg var stoppet på Ekstra Bladet.
Ja.
Og så lagde den væk i 4 måneder, og så skrev jeg den udgave, som vi sidder med nu. Og det tror jeg var godt, fordi at første udgaven, der var jeg stadigvæk inde på hjørnekontoret på Ekstra Bladet, og så havde kigget ud på verden. Og det var, tror jeg, vigtigt at komme ud og sidde ud i verden og kigge ind på Ekstra Bladet i stedet for. Mm. Så der er nogle ting, der går op for en lidt klarere, end når man sidder på hjørnekontoret.
Ja, du har fået nogle forskellige, du har fået lidt blandede anmeldelser. Ekstra Bladet, det er måske ikke så, er det måske lidt forudsigeligt i virkeligheden, men det er dog ikke sådan noget 1 eller 2 stjerner. Du har fået 3 stjerner, så vidt jeg husker. Ja, 3 stjerner i Ekstra Bladet. Hvor man skriver, desværre bruger Madsen lidt for mange anledninger til at skyde skylden for fejlvurderinger på andre end sig selv. Bogen indeholder en hel del efterrationaliseringer, og Poul Madsen ender nærmest med at fremskrive et portræt af sig selv som publicismens frelser. Fridas far må få ondt i nakken af at bære så tung en glorie. Hvad tænker du?
Jeg tænker først og fremmest, jeg er skuffet over, at jeg får 3 stjerner. Jeg ville hellere have haft 1.
Ja, det er lidt...
Når man får 3 på Ekstra Bladet, så er sådan noget lidt ligegyldigt noget. Altså, det skal enten være sådan, at man får 5, ikke? Fordi så er det virkelig godt, eller også, at de bare synes, det er noget toplort. Mm. Og når man læser anmeldelsen, så synes de, det var dårligt. Og det, jeg tror, at man er påvirket af, at det er den tidligere chefredaktør, man skal i hvert fald ikke ligesom sige, at det var særlig godt. Jeg synes, omkring indhold, så synes jeg, at man må jo læse det, som man nu læser det med de øjne. De andre anmeldelser, jeg har fået, f.eks. Politiken, Jyllandsposten, også Weekendavisen. Altså, det er jo mere mig, man anmelder, og Ekstra Bladet, end i virkeligheden det, jeg skriver. Og det vidste jeg jo på forhånd, at fordi jeg er sådan en type, der har delt vandene gennem alle årene, så vil det også være sådan, at det er svært ligesom at se på, hvad jeg skriver rent faktisk, men man tænker mere over, at det nu er ham der, man måske synes er en klog.
Men jeg studser også, jeg skal lige indrømme, jeg har ikke læst hele bogen. Det har simpelthen ikke kunnet nå, fordi... Ja.
Jamen, det skal du gøre.
Jamen, det gør jeg også, ja. Det gør jeg også. Og jeg synes faktisk, den er ret underholdende. Men det slår mig også, at de kapitler, jeg læser, der starter det med, at det var lidt andre, der gjorde et eller andet. Og så blev du enten overtalt til det, eller var lidt imod det, men blev så alligevel overtalt til det. Altså,
det synes jeg sgu ikke. Altså, det kan godt være, at det er i hvert fald ikke sådan, jeg ser det. Altså, det jeg sådan prøver i hvert fald at sige, det er, at det her er en bog, som skildrer sådan, som tingene er. Og på en tabloidavis som Ekstra Bladet, så er det jo et sted med voldsomme historier, voldsomme diskussioner, store overvejelser. Og først og fremmest er det der en bog, som er skrevet ikke til mediebranchen, men til helt almindelige danskere. Altså jeg har sådan inde i mit hoved, at jeg skrev en bog til dem, der ser Badehotellet på TV2. Fordi jeg vil gerne have mange mennesker i tale. Altså forlaget sagde til mig på forhånd, hvor jeg tænkte, at jeg skulle skrive sådan en håndbog i at komme gennem shitstorm. at det måtte jeg dog være en meget kompetent person til. Jeg mener, synes, den eneste anden, der vil være lige så kompetent, det er Lars Løkke,
ja.
Som du jo kender vældig, vældig godt. Men som de sagde, prøv at høre, der er meget færre, der gider udgive den dog på et universitetsforlag, hvis du vil lave sådan en håndbog. Skriv en bog om, hvordan det er at sidde derinde i det der maskinerum på et medie.
Hmm.
Og det er det, jeg har forsøgt. Så kan det godt være, at indimellem er lidt selvovervurderende, lidt selvforherligende og så videre, men jeg synes også, at jeg beskriver mange af de dilemmaer, som jeg har siddet i, og som har været nogle vilde overvejelser.
Hvad har været det sværeste at skrive om?
Det tror jeg egentlig har... der har sgu været mange. Altså, jeg tror, det, der var det sværeste at indse, var en fejl. Fordi det er altid fejlene, der er det sværeste at skrive om. Ikke? Det var hele den der gidselsag. Ikke? Altså, jeg gik rundt i mange år med sådan en fornemmelse af, at når alle nu var imod os omkring de der to danske søfolk, som sad i Somalia, så måtte der jo nok være et eller andet, vi havde gjort forkert, uden at jeg sådan helt var i stand til at pege ud, hvad det var, vi havde gjort forkert. Det tror jeg gik op for mig her de sidste par år. Mm. Altså det var tonen i måden, vi beskrev tingene på. Ikke? Det, at vi gik ind i det, det vil jeg gøre igen anden dag. Hvis nogen har brug for hjælpen, så skal Ekstrabladet stå klar. Men
også selvom, at I jo gentagne gange fik at vide, at I hjælper faktisk ikke. Det kan godt være, at den enes mor synes, jeg tror, det var Eddies mor, der synes, det var vidunderligt, de gik ind i sagen, men at det faktisk gjorde det langt, langt sværere for myndighederne.
Jamen, den påstand køber jeg ikke, og okay. Det gør jeg stadigvæk ikke. Altså, jeg køber for det her med, at da vi efter nytår, da de har siddet der 800 dage, laver et interview med Søren Lyngbjørn, som bliver tvunget til at tale med Ekstrabladet, hvor han siger, help me, og det var ganske hjerteskærende at høre det interview. Og hvor han siger, I'll die here, og så videre, ikke? Altså, hun begår selvmord, ikke? Det skulle vi have lavet værd. Altså, vi skulle lade være med at beskrive, hvad det var, vi fik at vide. Vi skulle have nøjes med at konstatere, at de sådan set er dernede nu og taget nogle detaljer ud. Fordi jeg tror, det vi glemte i vores iver efter at få dem hjem og få offentligheden til at tage stilling til dem, for det er jo det, det handler om. Vi mente jo, at myndighederne ikke havde gjort nok, og det var derfor, vi gik ind i det. Vi mente, at rederiet havde svigtet dem ved, at ejerne reddet har købt en løsteejendom i Sverige til 50 millioner, i stedet for at få dem hjem. Ikke? Der skulle vi lade være med de detaljer, for der sidder jo nogle mennesker herhjemme, altså hans forældre, som sidder og læser Ekstrabladet, og det er ganske forfærdeligt for dem selvfølgelig at læse de her detaljer.
Men I skulle dække det?
Det skulle vi, og det er stadigvæk...
Hvad når man bliver tvunget? Altså hvis du ved, at... Jeg ved ikke, om det var Søren, der blev tvunget til at give et interview til Ekstrabladet, så ved du jo godt, hvis... Altså, er det nogle somalier, der er interesseret i?
Jo, men så skal man jo filtrere. Altså, det er simpelthen vores filtrering af det, vi får at vide, er ikke skarpt nok.
Men kunne man ikke sagt, at vi ikke lave det interview?
Jo, det kunne man godt. Men på den anden side, så var på det tidspunkt, der er det rygtet af, at Eddie faktisk er død. Og det er derfor, vi overhovedet går ind i hele den der sag på det tidspunkt. Og der er det sådan ligesom, at vi bliver måske også revet med af, at nu der sker der noget, og det er forfærdeligt, de har det endnu værre end måske tidligere, og derfor skal vi igen nu ligesom pushe til offentligheden sådan for alvor og give dem nogle ordentlige Ekstrabladsstød for at være i stand til at råbe myndighederne op. Ikke?
De har jo selv været ude at sige nu, at de giver zero fucks for den undskyldning.
Ja, ja, den ene af dem, han er, altså Eddie var, jeg har mødt dem i Godmorgen Danmark her i ugens løb, ja. Og det har jo svinget, det er 9 år siden, det her skal man lige huske, ikke? Altså det har jo svinget frem og tilbage i årene. Altså så den ene sur, eller mere sur end den anden, og jeg tror, at det der jo sker, er jo selvfølgelig, når jeg gentager sagen en gang, så bliver der reddet op i alting en gang til.
Jeg forstår bare ikke, hvad det er, du siger undskyld for når du sidder og fortæller om det her, så lyder det jo ikke som om, at det er kun bittesmå fejl. Det er jo ikke hele sagen, du undskylder for.
Nej, men jeg synes da ikke, at det er bittesmå fejl. Jeg synes da ikke, det er små fejl og udstille detaljer på folk. Altså, vi fortalte om, at han havde selvmordstanker. Det skulle vi ikke have gjort. Der, hvor vi skulle gøre noget, det var der at blive ved med at sige til myndighederne, I gør ikke jeres arbejde godt nok. Så jeg undskylder ikke for sagen overhovedet, at vi tager den op. Jeg underskylder for den måde, vi beskrev, hvordan de havde det dernede på.
Nu laver vi jo et sladdermagasin
her,
og det har I jo også gjort. Og der er et kapitel, der hedder Dick Pics og andre private billeder. Og det starter med historien om den hedengangen chefredaktør her på bladet, Michael Dyrby, som blev fyret fra TV2, efter at der var nogle pic-billeder, der var blevet sendt rundt til en helvedes masse mennesker i mediebranchen, måske også ud over mediebranchen, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Men i hvert fald, så beskriver du, hvordan I også bliver... Og du bruger jo alle navne i bogen. Men her der er det en redaktionschef, der kommer og viser dig billederne og siger, hey, skal vi ikke trykke dem? Hvorfor er det, du egentlig ikke nævner navnet på ham?
Ja, fordi vedkommende er ude af butikken.
Men det er han også andre steder?
Ja, men der er også andre, jeg lader være med at nævne altså navnene på.
Men jeg tænkte, om det også fordi det er jo dybest set er bundulovligt.
Og vi spilleren?
Ja. Altså,
det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, man kan jo gå ind og... Altså, alting nu om dagen. Man kan jo gå ind og dobbelttjekke det, og man kan jo ind og google, så finder man ud af, hvem det er, hvis man vil det.
Mm.
Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at jeg ligesom kan trække et røgslør ned over det, så skulle jeg have gjort det til en kvinde og så videre. Jeg har bare ikke... Det er ikke der, fokus skal være i den her historie. Fokus er, at de der billeder florerer alle steder, og at man bliver konfronteret med dem i alle mulige mærkelige sammenhænge. Ikke? Jeg bliver så konfronteret med dem på gangen ude foran mit kontor, hvor jeg pludselig skal se på Michael Dyrby. Ja. Ikke? Altså, nu har du så levende beskrevet, hvad det er, man ser på de der billeder. Ikke?
Ja.
Og sådan en mærkelig, mærkelig oplevelse. Ikke? Man bliver konfronteret med det også på Christiansborg, hvor der er andre, der ligesom... At de billeder var overalt.
Altså, det var sådan, inden vi rigtig kendte til hævnporno.
Ja.
Men det var jo hævnporno. Ja,
hævnporno var i hvert fald noget, vi kun forbandt med meget unge mennesker. Det var sådan inde på radaren, men det var i den sådan tidlige fase af det. Så det her blev ikke på daværende tidspunkt betragtet som decideret hævnporno. Det var sådan en fnisehistorie, og Poul har ret, den var overalt. Altså man skulle virkelig kæmpe for ikke at se de billeder, hvis man færdes midt i Danmark.
Og når vi siger hævnporno, så er det jo fordi, at det var en kvinde, som Michael Dyrby havde haft en affære med, som han havde sendt alle de her billeder. Måske i troen om, at hun synes, det var super dejligt. På et eller andet tidspunkt, så bliver hun åbenbart træt af det. Hun vælger i hvert fald at sende dem rundt til nogle folk i medieverdenen, og så går det freaking stærkt. Det, jeg synes er sjovt eller spændende ved denne her historie, det er, at du mødes med Michael Dyrby, som spørger, har du tænkt dig at bringe de her billeder? Nej, det har du ikke. Og så suser han afsted igen. Han bliver så fyret samme dag.
Ja, det er den dag, det bliver offentliggjort. Altså, det er faktisk få timer efter det korteste møde, jeg nogensinde har haft. Ja. Ikke? Altså, jeg når ikke engang at drikke en slurk af min ramløse, før han er ude af døren igen. Og det var jo helt tydeligt, at det handler om her, det var jo ikke, at han ville omgøre sin beslutning om at stoppe eller blive fyret skråstreg på TV2, men det var, at han ville høre, om hans familie ligesom skulle se de her billeder. Ikke? Og jeg havde jo afvist dem meget kontant inde på redaktionen, da redaktionschefen kom.
Redaktionschefen?
Ja, men du kan da kalde mig.
Eddie Historien, den starter sådan her. Der var en redaktionschef, Miki Mistrati, der fik mig til at ændre kurs i 2012. Der kan man godt tale om en redaktionschef, men andre steder kan man bare. Det er lige meget. Det er nogle sådan detaljer, jeg sidder og nørder med.
Ja, det er også, fordi der skal være sådan noget for sådan nogle nørder som dig. Ja. Ikke? Sådan, man kan sidde og ligesom nørde sig ind i de der detaljer.
Altså, jeg synes jo, det var en helt rigtig beslutning ikke at vise de billeder, fordi det er jo for sindssygt at gøre, for det er ikke noget med, at Michael Dyrby har sendt dem til personalet på TV2. Det var en helt privat reaktion. Det, der så bare også var spændende, som Ekstrabladet gjorde, og det kan du måske lige forklare, det var, da Lars Barfod på et hotelværelse har siddet med en post-it-blok og kedet sig.
Nej, det er en renseriseddel.
Nå, undskyld, renseriseddel.
Der er eddermame forskel.
Altså, ja, kæmpe forskel.
Må du simpelthen ind i detaljen, du sidder og nørder i detaljer, ikke? Så skal vi ind i det. Ikke?
En renseriseddel, der står H for Helle, V for Vibeke. Vibeke er en gift med, Helle har en åbenbart en affære med. Og så laver han sådan en plus-minus-liste. Helle roder. Hun er en dårlig kok.
Ja.
Til gengæld...
Er hun god i sengen?
Hun er god i sengen.
Ja. Der også, jeg vil sige, at nu har jeg jo gennemgået den der liste masser af gange.
Erotisk
god sex. Jeg bruger den også, når jeg holder foredrag, hvor jeg laver sådan en quiz med folk, fordi der er faktisk nogle kæmpe overraskelser i det. Ikke? Altså, Vibeke er udadvendt. Ikke? Altså, det er jo et plusord, ikke? Ja. Altså, og derfor kan man godt, man kan faktisk godt blive forvirret, når man læser den, indtil man lige når frem til spørgsmål 7, står 3-3 på det tidspunkt, så kommer 6.
Ja,
og det afgør sagen.
Det afgør sagen.
Ja. Ja, så blev han jo faktisk skilt fra Vibeke.
Og er stadigvæk sammen med Helle.
Og den historie, den lavede I. I lavede historien om, at han havde siddet og nørklet med sin...
plus-minus-listen.
Hvorfor egentlig det?
Jamen, det prøv at høre, altså, som jeg også skriver fuldstændig ærligt i bogen, ikke? Altså, det var simpelthen for god sladder til ikke at lave den. Så kan man lave alle mulige forklaringer, som vi også gjorde på det tidspunkt, om at konen følte sig snydt og så videre, og man kan ikke gå og have den type hemmelighed og så videre. Men bottom line er, når man skærer alt det der hejs væk, det var bare for god slag.
Vil og du den var have faktisk lavet... også i ugebladet her nu først, inden den kom i ekstra.
Ja, det kan du se.
Men så forklar lige, altså er det, hører det så ikke privatlivets fred til?
Jamen det, altså det er jo sådan, man kan jo tolke det på to måder. Hvis nu konen, altså som nu er ekskonen, hun var ude og sige, at hun følte sig jo svigtet af ham, fordi at han havde sagt, tror jeg faktisk i billedbladet, at han ikke havde været hende utro, og altså... En meget lang forklaring, men det har han så sagt, det har han ikke været. Og så siger hun, det havde han jo, fordi den her renseriseddel, den beviser jo, at manden havde været utro, når han kan begynde at opgøre.
Jo, men den kommer jo først efter, I har offentliggjort renseriseddelen.
Jo, men det billedbladshistorien er bagudrettet. Mm. Altså, så det var det, hun reagerede på. Det var derfor, at den her seddel pludselig dukker op. Ikke?
Men du har da fuldstændig ret, men det handler jo også om, at manden er formand for det konservative Folkeparti.
Ja, det kunne jeg læse mig frem til, ja. At han skulle have nogle særlige familieværdier, der gjorde...
Partiet har i hvert fald.
Det er altid brugt imod, det er noget, der er opfundet til lejligheden. Det bliver altid brugt imod de konservative. Det er sådan et parti, som slår sig op på familieværdier, og derfor så må vi gå hårdere til dem end til alle andre. Og det er en...
Men der er da ikke tradition for i dansk presse at begynde at afsløre utroskab.
Nej, det der plejer at være tommelfingerreglen, det er, at så frem det påvirker folks embedsførelse, så er det relevant for f.eks. tabloidmedier at gå ind i den. Men hvis det ikke påvirker folks embedsførelse, så hører det under privatlivets fred. Og det var en tommelfingerregel, man i hvert fald styrede efter i gamle dage. Men det, jeg medgiver, og det er jo også tydeligt at høre her i studiet, at den er blevet noget udvasket med tiden.
Ja, i hvert fald det her tilfælde er den. Altså,
fortryder du den her historie?
Nej, det gør jeg sgu ikke. Okay. Altså, det er bare sorry to say. Altså, det gør jeg ikke. Altså, fordi et eller andet sted... Den var på mange måder så mærkelig, at den simpelthen var nødt til at komme ud.
Men er mærkelig, den er jo virkeligheden bare god, fordi det er vildt, at den ene er dårlig til at lave mad, til gengæld boller hun godt. Ja. Altså, det er jo jamen, vildt. Jeg husker den jo tydeligt. Samtidig sidder jeg og tænker, den har overhovedet ikke nogen... Altså,
nej, altså, jeg synes jo, at Nicolaj er jo inde på det helt rigtige her. Ikke? Det er jo, at man prøver ligesom at finde den der krog, man kan hænge den op på, ikke? Som så handler om de konservatives familieværdier, og så konen, som føler sig svigtet. Ikke? Altså, hun stillede sig jo op, og jeg ved ikke, om hun også gjorde det i din historie, men hos os var hun jo i interview.
Men
altså,
først efter, I har fortalt...
Nej, hun er med. Hun er med i den historie. Mm. Og der kan man sige, det var sådan...
Men det er jo jer, der har kontaktet hende, efter I har fået renserisæden.
Jamen...
Det var ikke mig. Jeg skrev ikke vores historie. Jeg kan ikke huske...
Men altså, det hele bliver sådan en eller anden cirkel, ikke? At vi har den her seddel, ikke? Kontaktet ved hende, så siger hun godt være med. Og så siger man, det er begrundelsen for, at vi kan lave den der, fordi hun vil være med, ikke? Og i øvrigt har de der familieværdier, ikke? Og der er man jo også bare nødt til at indrømme, at sådan er tabloidjournalistik jo også ind imellem. Ikke? Og så kan man jo blive skidefarvet over det, ikke? Men man kan også
efter man har læst det.
Ja.
Og været mega farvet også over det. Ja. Ja. Har I andre fået kigget i bogen?
Ikke nu, men jeg glæder mig til at læse den. Ja. Jeg har haft mange slagsmål med Poul gennem tiden.
Fortæl.
Nej, ikke så mange. Jeg kan faktisk ikke huske nogen konkret. jeg kan huske, at jeg var virkelig sur på dig under Lykkes første bilagskrise. Men der var jeg sur på mig alle på Ekstrabladet. Så
det mindste ikke kun mig.
Jamen, jeg tror, det var den der med, at man egentlig kunne forklare en hel masse bilag sådan rimelig sagligt og ordentligt.
Hvad var det første bilagssag?
Der var jo tre i alt. Jeg var kun med til den første.
Var det den fra Petersborg?
Nej, det var
nej. Der er vi helt tilbage ved Frederiksborg Amt og sådan noget. Ja, okay. Det var forfærdeligt langt tilbage.
Taxabonger.
Ja, den nåede med i den sidste del af det.
Men man kan sige, det er jo også, altså, det er også den langt mindste af de der historier. Altså, det er jo de to næste, som
i virkeligheden... Ja, det er de to næste, den her var super irriterende, fordi grunden til, at de overhovedet eksisterede, de bilag, det var, fordi Jan Kjærgaard fra Ekstrabladet havde søgt aktindsigt i Lykkes bilag for 8-10 år før. Og derfor lå der en sag på aktindsigten, for egentlig så var alle bilagene, de var jo for længst forældet i forhold til at skulle gemmes af hverken kommune eller amt. Amterne var ovenikøbet også nedlagt på det tidspunkt, hvilket så var en udfordring, der skulle tilbagebetale penge, fordi hvem skal man betale dem til? De findes ikke længere. Så der fandtes kun nogle af bilagene, og de fandtes kun, fordi der lå en aktindsigtssag på det. Forstår I, hvad jeg mener?
Ja. Han havde søgt aktindsigt. Det skal lige sige, Jan Kjærgaard var jo kendt for på Ekstra Bladet at bare sprøjte aktindsigter ud, og så sad han nørdet det igennem, og så ramte han jo ned i nogle vilde sager en gang imellem. Også nogle mindre vilde sager, men det her, det var jo så åbenbart en, der havde ligget en masse år tilbage, og derfor så skal man arkivere lortet, fordi det ligesom har været en sag på et tidspunkt. Ja. Ikke?
Og
hvor mange penge drejede det sig om?
Jamen, prøv at det endte med, altså ikke ret mange penge. Det var sådan noget 6.000 kroner, der blev betalt tilbage, eller sådan noget, efter vi havde været hele den der første bunke igennem. Og det, der var...
6.000 er meget, når man ikke har 6.000
kroner. Jo, jo.
Ja, så, det er i hvert fald 2 par sko.
Det er i hvert fald 3 par sko, ikke? Ja.
Men det, som var super frustrerende, var jo blandt andet sådan noget med, at der faktisk stadigvæk var byrådet, hvor man fik gratis røg til byrådsmøderne, og det ville I i hvert fald ikke fortælle noget om dengang.
Nej, men det er først blevet moderne siden at være farve over det.
Ja.
Men der var vel også på det tidspunkt drinksvogn på Ekstrabladet, var der ikke?
Jo, ja, altså det var der, da jeg startede, men det var vi jo tilbage i 2001, men jeg genindførte den jo. Den dag, jeg stoppede, der kørte jeg rundt med vognen for sidste gang og ringede med flere. Jeg har nogle dejlige billeder fra, der også et med i bogen faktisk.
Du har også arbejdet for Ekstrabladet?
Ja, men det var en enkelt måned eller to, lige da jeg skiftede fra et medie til et andet, så var jeg på Ekstrabladet. Jeg har aldrig skrevet så meget til skraldespanden før, aldrig skrevet så mange solohistorier for så få penge før, som på Ekstrabladet. Og der er aldrig blevet sat så lidt pris på det,
som på Ekstrabladet. Det var da skrækligt.
Jeg vil gerne undskylde på min forgængers vegne.
Nej, men jeg vil så også bare sige, at det handler måske bare om, at det gik stærkt, og at niveauet var meget højt, det ved jeg ikke.
I hvert fald,
det var en
så,
vild og voldsom sommer.
Men du har da også selv været.
Jamen, jeg har også været der. Jeg var der faktisk kun i 14 dage, men blev... Altså, jamen, det er sgu også en lidt mærkelig historie. Jeg var på Se og Hør, og så kom... Og jeg ville bare mega gerne over på Ekstrabladet at arbejde. Altså, virkelig gerne. Jeg ville gerne lave avis igen, og jeg synes, Ekstrabladet var fucking fedt. Så det havde jeg glædet mig ret meget til. Og så var vi bare et virkelig dårligt match. Jeg kunne slet ikke finde til rette. Altså, der kom så mit arbejdsbord... Det var bare, der lå bare sådan noget rådent mad og alt muligt skrammel og pis og lort. Og jeg sad sådan helt alene på den der redaktion og var sådan, hvor er folk henne? Og så kom der en eller anden sur ind og glodede på mig og satte sig ned. Og sådan lidt, hvad er det her for et sted? Så på et eller andet tid, jeg skrev også meget til skraldespanden. Det kom også meget bag på mig, men jeg kom fra Ugeblad. Så det var også noget lidt andet. Der kunne man planlægge på en anden måde. Men så går jeg ind til Paul efter 14 dage. Og siger, jeg tror
det
altså...
Det kan jeg sgu ikke, det her.
Det kan jeg sgu ikke.
Og så var jeg efterladt sin ostermad ned under en avisbunke igen.
Det var jeg sgu lidt for fint til. Og så taler vi sammen, så siger du, giv lige 14 dage til, og så gjorde jeg det.
Mm.
Og så sagde vi en slags pind.
Men så fortsatte du jo alligevel.
Ja.
Så, det er jo vigtigt at få med til den her historie også, ikke? At du skrev om det dårligste tv, du kunne komme i tanke om, ikke? Det skrev du jo faktisk om i årevis.
10 år.
Ja.
Ja.
Ja, ikke? Og det var jo vi vidste ikke, hvem andre i det her land, som ville se så meget dårligt tv. Det ville de det gerne.
Det ville jeg gerne. Ja. Og jeg var egentlig også glad nok for, fordi jeg gik på en lidt mærkelig måde. Altså, det var sådan et, hvad fanden... Men så fik vi lavet den der ordning, og den var jeg super glad for.
Jeg tror også, jeg blev hængende i 5 år og lavede noget TV.
Jeg kan da huske en masse af
TV. Ja.
Måske fandt jeg bare ud af, at jeg skulle være fastansat nogen steder.
God kantine også.
Ja. Den er jo så blevet ødelagt nu, vil du så mene, hvis du synes, den var god dengang.
Ja, okay.
For nu er det blevet rodfrugt, og der er blevet fisk ud.
Altså, som Mip sagde på Se og Hør, man kan godt lave te på blade, men man kan ikke lave blade på te, og det gælder vel også Ekstrabladet.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Krammer, politisk kommentator Søs Marie Serup, journalist på Her Nu Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Det var Poul Madsen, der var på besøg.
Det var det.
Bag forsiden. Jeg synes faktisk, at den er ret underholdende.
Den er til mere end 3 stjerner.
Ja, og jamen, det synes jeg egentlig, den er. Men jeg vil så også give Ekstrabladet ret i, at... Ej, det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke læst den. Det skal jeg lige gøre. Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke.
Men altså, Poul har ret. Det er virkelig træls at få sådan noget 3 eller 4 stjerner. Ja. Det er sådan lidt ligesom, når ens lærer har skrevet, det en fin opgave.
Ja, okay. Du får en 8 med pil opad. Bare giv mig fucking 9 med pil nedad i det mindste.
Så er det derfor, de har gjort det. Så er det derfor, de har gjort det.
Altinget har altså givet den 5 ud af 6 stjerner.
Okay. Hvem har anmeldt den der?
Det tror jeg var ham, Nielsen, hvad det hedder. Jakob Nielsen, ja. Han skriver, Madsen bekræfter sin position som en af de senere års mest markante publicister. Overbevisende, hudløs og underholdende. Tabloidkongen Poul Madsen leverer... Ja, bla bla bla. Det viser, der stadig er brændstof i tanken.
Monique Sørine Godfredsen anmelder den i Kristelig Dagblad.
Det synes
det jeg på en eller anden måde gerne læse.
Så skal han bekende sine synder.
Ja, 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 ja. Og det er jo det, han bliver kritiseret for. Ikke alle synder bliver bekendt. Det bliver sådan lidt en... ja, ja.
Sørine Godtfredsen vil sikkert indtage det ledige standpunkt.
En anden dame, som i hvert fald også bliver beskyldt for at være lidt lala i sine bekendelser, det er Cecilia Lunding-Skovgaard fra Venstre, som er... Ja, hun har i denne uge trukket sig som borgmester for beskæftigelse og integration.
Er det fjerde borgmester på 5 år, som går før tid?
Jeg tænker, du ved det, siden du siger det.
Enten er det fjerde på 5 år, eller det femte på 4 år.
Ja.
Ja, det er i hvert fald mange.
I hvert fald.
Ja. Anna Mee Erlerslev var en af dem.
Ja, og så havde vi Nico Grünfeldt. Ja. Og hvad med ham for Enhedslisten? Trak han sig? Det gjorde han ikke.
Nej, nej, ja, han stoppede vel bare kabel.
Kabel,
nej,
ja.
Han stillede, genopstillede ikke, ja. Tror jeg.
Nej, han var da teknik- og miljøforvaltning.
Ja, teknik- og miljøborgmester.
Ja, men det her, det er beskæftigelse og integration.
Nå, det er bare beskæftigelse, vi taler om.
Yes. Vi snakker bare om borgmester.
Nå, ja, ja, men det er rigtig nok. Ja. Der er meget ud og ind. Og det kan måske være, at det har noget med i det hele taget den her sag at gøre. Hvem har magten på rådhuset? Men det kan også godt være, at Cecilia Lunding-Skovgaard er en crazy leder. Det er i hvert fald det, hun er blevet beskyldt for. Der er flere punkter. Den ene er, at hun kun giver kage til de medarbejdere, hun vil give klap på skulderen. Men vi kan godt grine. Jeg har faktisk siddet tænkt lidt over, om det er sjovt.
Jeg griner, fordi det er absurd. Altså, ja. Hun kommer med kage,
ja,
og siger,
er
hun, det er
nogen,
kun til dig, og kun til dig og dig.
Ja.
Ej, det var, hun har vel skrevet det til en afdeling.
Ja, hun kommer bare sådan, hun, at, og så går hun ind på et kontor og siger, hej, I får lige noget kage, så sidder de og hygger sig og mesker, og så sidder de andre, som er tilknyttet en eller anden andet kontor, eller hvad ved jeg, og kan kigge ind på festen. Men det er jo samme arbejde, altså det er jo samme chef.
Og ved du, hvad hun ved, hvad hun gør? Hun, i 15 år har hun været leder. Der står på hendes CV, som jeg tænker, hun har selv kontrolleret godkendt. Hun har 15 års erfaring, ledelseserfaring, strategierfaring, HR-erfaring. Hun kom faktisk som fra en stilling som HR-afdelingschef i Ørsted, da hun blev borgmester og blev indsat som tvungen afløser for Pia Erlerslev. Ikke?
Jeg tror bare, der er meget, meget stor forskel på at lede i en privat virksomhed og så i en forvaltning. Altså at kæmpe, jeg tror, det er en helt anden verden.
Det næste hun i hvert fald også bliver beskyldt for, det var jo så også at have forskelsbehandlet gravide. Og der var også noget med, at hun havde skræget og råbt af nogle medarbejdere, og så havde hun også grædt foran dem. Det må være sådan noget frustration, der går amok. Det kender jeg måske lidt fra mig selv. Og så er der faktisk blevet sendt et brev fra Djøf og HK, et åbent brev, som er skrevet på vegne, nu skal jeg altså holde fast, 2.000 medarbejdere. Jeg går ikke ud fra, at alle 2.000 medarbejdere altså er blevet overfuset, eller råbt af, eller har misset et stykke kage, men der må være nogle mennesker, der i hvert fald har gået med til, at det her brev bliver altså sendt på vegne af os, fordi vi synes, at hun er en kolerisk...
Det er godt nok en stor forvaltning.
Ja, ja, men det er det jo. Det er det jo. Ja, der er en masse kritik.
Ved man, hvad tidslinjen er i det her?
Ja, altså det starter jo... Ja, undskyld, jeg bliver simpelthen nødt til...
Du går op i sig,
ja,
du
tager
det. Tidslinjen, det her var utrolig længe, men man kan sige, der hvor det virkelig kulminerer med at blive problematisk, det er jo i forbindelse med sidste folketingsvalg. Kort før sidste folketingsvalg, der kommer der den her historie om, at beskæftigelsesforvaltningen ikke har henvist en eneste ledig i 2 år. Og der går Venstre-toppen jo faktisk også ind og blander sig og siger, at nu må du lige have fat i nakken på det der, for det går virkelig ikke. Det er fuldstændig forkert signal. Og så kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvad hun gør, men hun går i hvert fald sådan ret markant ud.
Og siger, det vidste hun ikke.
Hun går ud i medierne, og så siger hun, at hun vil fjerne direktøren for de her jobcentre.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Og det har hun vist ikke lige helt fået...
talt med nogen inde i systemet om.
Det bliver ligesom en melding, som medarbejderne kan læse i Berlingske, og det er jo noget lort, for at sige det rent ud. Det er jo fuldstændig uhørt. Altså, det må man ikke.
Nej.
Og så er det ligesom, om det begynder at gå rigtig skævt derfra, ikke?
Jo, men allerede der begynder der så at være nogle stemmer. Jeg vil så sige, at jeg har faktisk talt med nogle medarbejdere i forvaltningen allerede inden der, som var meget utilfredse og virkelig håbede, at valget ville falde anderledes ud, så de kunne få en ny borgmester på det område. Så der havde vi sådan set hørt om, at der var problemer i forvaltningen, og der var i hvert fald var en tiltaleform og en måde at arbejde på, som medarbejderne tog meget ilde op.
Det var også fordi, som jeg forstår det, at hun kortslutter systemet, og i stedet for at gå igennem ledelseslaget, så går hun direkte til nogle medarbejdere, som bliver chokeret over at få en mail fra borgmesteren.
Ja.
I et måske meget direkte sprog.
Præcis. Plus nogle gange også går udenom den sådan absolute top i forvaltningen. For eksempel var der det her eksempel med, hun gerne ville have afklaret, om de gav for meget aktindsigt. Altså om man simpelthen fik udleveret for mange ting i aktindsigter i forbindelse med, at pressen havde søgt om indsigt i et eller andet. Og der hører hun så et ekstern advokatfirma, egentlig uden at have talt med nogen i forvaltningen om det, og bruger ret mange penge på det. Det er jo sådan en kriserklæring til sit system, kan man sige. Så siger man, jeg stoler ikke på, at I er i stand til at svare fyldestgørende på de her spørgsmål.
Og på det tidspunkt havde de lige været på et kursus til rigtig mange penge, ja, i hvordan man svarer fyldestgørende.
Præcis. Præcis. Så det har virkelig været, i virkeligheden tror jeg ikke nødvendigvis, det er kæmpe store sager, men det har været sådan en meget forskellig kultur, der har stødt sammen, ledelseskultur på det her område. Og så kan man selvfølgelig diskutere det der, må du tale barsk til dine medarbejdere, må du græde foran dine medarbejdere, når du er frustreret? Der må jeg bare sige, som en, der også har rådgivet folk, der har været i gevaldige stormvejr, at der kan jo altså komme et tidspunkt, hvor enhver bliver et menneske og fælder en tårer.
Altså, jeg har også reflekteret lidt over det der. Jeg har også adskillige chefer, der har råbt af mig. Jeg tror da også, jeg har som chef grædt på et tidspunkt. Altså,
jeg har
været meget. Jeg tror ikke, jeg har råbt af nogen, men jeg har nok været hektisk i presset. Altså, det er jo sådan noget, der sker. Og man er jo bare også meget tæt på de mennesker, man er leder for og samarbejder med. Og så må man jo sige undskyld.
Ja.
Det er jo sådan, det foregår.
Sådan har jeg det også.
Ja.
Jeg ved ikke, om I har talt om altså, den der undersøgelse. 51 ud af 188 medarbejdere svarer, at de har været udsat for krænkende adfærd inden for de sidste 12 måneder. Det er 51, altså det er næsten, det er 24%, så vidt jeg husker. Det er sådan relativt mange mennesker.
Men hvad er krænkende adfærd? Jeg synes, det er også, der er nogle ting, der stikker lidt i. Altså, jeg synes, det er et meget bredt spektrum af, har hun altså sådan fysisk krænket nogen? Har hun sagt noget? Har hun, altså, hvor er grænsen for en krænkende adfærd? Kan man også kigge forkert på hinanden, eller... hvis nu man ikke starter mails med, hej, jeg håber, du har haft en god weekend, og din kat er blevet rask igen, gider du at være så sød og venlig? Og med, i stedet,
men må ikke, der er nogle, hvad kan man sige, ja, de skal vel ikke bare svare ja eller nej på, om de har oplevet krænkende adfærd. Der er vel nogle rammer for, hvad det er, de skal have oplevet. Eller de skal
jeg
forklare.
Synes i hvert fald, den måde, man kommunikerer det på, efterlader flere spørgsmål end svar.
Ja.
Men så ikke også det med pigekoret? Der ved vi da heller ikke helt præcis, hvad det er, de er blevet udsat for. Det sætter vi da ikke spørgsmålstegn ved.
Men der ved vi, der er noget seksuelt.
Ja, vi har fået eksempler også, ikke?
Ja.
Ja, vi har fået nogle enkelte eksempler, men ud af de nogle af 60, altså det kender vi da ikke.
Nej, men det er jo så også noget af det, der er, og som vi måske nok også skal have en diskussion om. Fordi man må sige, oven på MeToo, så har vi jo ligesom besluttet os for, at det er den krænkede part, der i virkeligheden definerer, om noget er en krænkelse. Og vi har også defineret, at vi tror på vidneudsagn. Altså, og det skal vi også. Det tror mig, jeg er stor tilhænger af det. Der er en eller anden spillover-effekt i den måde, vi så også bedømmer ledelser på i dag. Og er det helt sammenligneligt? Jeg ved det ikke helt.
Altså, jeg tror ikke, der er noget sex her, men der er nogen, der siger, at de er blevet råbt af. Der er nogen, der siger, at der er blevet forskelsbehandlet gravid. Der er nogen, der er blevet... skrædder. Altså, der er jo nogle eksempler.
Ja.
Så der kan man sige, at det krænkende at blive grædt af. Nej, altså, jeg ville måske også blive sådan et, wow, slap af, hvis min chef stod og græd over for mig. Ja. På den anden side, så er det også mit klare indtryk, at det er, altså, Københavns Kommune, de der forvaltninger, og det er jo bare, altså, det er fuldstændig på min egen ryg, det her, men det ved jeg fra teknik- og miljøforvaltning. Alle de der borgmester og politikere, de kan glemme noget som helst om at have nogen som helst magt, eller kunne trumme noget som helst igennem, fordi embedsværket er så stærkt. De her, nu taler vi om, hvor mange borgmester, der har været ude og inde. Det er jo nogen, der kommer og går. Og mange af dem ved faktisk ikke ret meget om deres fagområde. Men det gør de der jurister. Og de har siddet der i mega lang tid, og de synes, at de her politikere og borgmestre er fucking irriterende. Og så kører de altså bare i et eller andet omfang virkelig deres eget faglige ræs. Nogle gange følger de reglerne, nogle gange gør de ikke. Altså det har vi jo tonsvis af eksempler på. Og jeg tror, når du kommer ind fra siden og skal være borgmester og opdager, hvor svært det er at lede sådan en forvaltning, fordi du har ikke... Du får ikke det ben til jorden. Så, nu kender jeg ikke hende her. Jeg kan da snildt forestille mig, at jeg i hvert fald ville gå amok. Men hvorvidt, i hvilket omfang, man må bare sige tallene, synes jeg. Så kan jeg sige, at de så også bare, vi ved ikke, hvad de drejer sig om, og derfor gælder de ikke. Men det kan jo også godt være, at hun er mega grænseoverskridende.
Ja, det kan det. Det er virkelig svært at afgøre, men det er nogle rimelig klare tal, og under alle omstændigheder, ja, det er utrolig svært at komme ind i en politisk organisation, og især de der magistratstyrede kommuner. Det er voldsomt store organisationer, som sidder der i mange år og er meget tunge at flytte. Og man har ikke helt den samme sådan beføjelsesmulighed, som man har i en privat virksomhed, hvor du sådan set bare kan fyre nogle folk, hvis de ikke er med på den nye strategi. Det er sværere at argumentere for, at man skal gøre det i det offentlige. Og det er virkelig en kæmpe politisk udfordring. Men selv det taget i betragtning, er der noget, der tyder på, at Cecilia Lønning-Skovgaard i hvert fald har været langsom til at lære, at det var sådan, det var. Eller forsøgt for meget at lave om på systemet mere, end man kan i et hug.
I hvert fald så kan man sige, at hvis der bliver sendt et brev ud på vegne af 2.000 mennesker, hvis 51 ud af 188 har oplevet for 12 måneder, 15 af dem siger, at det stadig findes. Altså, det er jo ikke små tal ud af de... Jeg tænker, at der må være et eller andet mønster, med mindre helt forvaltning bare assholes. Vi kan lige prøve at høre, hvad det er, hun i hvert fald selv siger til det her. Hun var inde hos Anna Ingrich i Genstart.
Jeg kan simpelthen ikke genkende, når der bliver tegnet et så fortegnet billede. Jeg er en helt normal person. Jeg er mor til tre. Jeg er håndboldtræner. Jeg har arbejdet i rigtig mange år. Og ja, jeg er optaget af, at vi gør det godt. Jeg er optaget af, at vi får noget ud af de indsatser, vi sætter i gang. Det her, det er jo et forsøg på karaktermor, at jeg skulle være krænker, mobber, splitter, kvindehader, jeg ved ikke hvad. Det har da kun et formål. Det er da simpelthen at kaste mig totalt under bussen, og jeg synes, det er meget, meget voldsomt.
Altså, hun kan slet ikke genkende noget af det her.
Nej.
Det er jo vildt nok.
Men gik hun ikke ud og sagde undskyld?
Nej, det gjorde hun ikke. Altså, hendes pressemeddelelse, den handlede i sin enkelhed om, at hun trak sig, fordi der havde været mange negative historier i pressen.
Før det, da den her undersøgelse kom.
Jo, der var en undskyldning.
Hun havde undskyld over for medarbejderne om morgenen og lagt sig. Ja. Sagde hun fladt ned, men i hvert fald erkendt.
Flat, men... ja. Ikke, det var ikke ordene, men ja, hun havde erkendt.
Ja.
Og ville arbejde med det fremadrettet.
Der var noget med en erhvervscoach, der skulle ind over der. Det er rigtigt. Yes.
Men der må man så sige, der fortsatte kritikken jo så efterfølgende. Og der har jo ikke, i politisk forstand har der ikke været nogen tvivl om, at det var dead woman walking. At den kunne hun ikke arbejde sig ud af. Og selv hvis hun kunne, så ville det følge efter hende i meget, 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 meget lang tid. Og Venstre har det i forvejen svært i København og på Københavns Rådhus. Og man havde jo netop lavet det her noget opsigtsvækkende move med at fjerne Pia Allerslev for at sætte Cecilia Lønning-Skovgaard ind for at se, om ikke man for pokker kunne komme lidt fremad i bussen. Og der må man bare sige, der var konklusionen jo, har jo længe været, at det var ikke tilfældet. Og det ender så faktisk med at være en ung 15-årig VU-formand, der bliver budbringer af det dårlige budskab, ikke? Fordi i VU havde de besluttet sig for, at nu kunne de simpelthen ikke støtte op om det længere. Og det kan jeg godt forstå, at de vælger at træffe den beslutning, og det var der altså nogle voksne mennesker, der skulle have truffet noget før, i stedet for at overlade det til ungdomsorganisationen, som har knoklet for at få hende valgt af flere.
Men kan omgange. Vi, jeg skulle til at sige, det var, kan man kalde det et kup lige frem, hvordan hun kom ind på rådhuset?
Ja, det kan man i den grad. Det kom som en kæmpe overraskelse for mange, og tror jeg i virkeligheden også Pia Allerslev, som var populær i visse kredse og super upopulær i venstre kredse, fordi man betragtede hende som sådan lidt en rød løberdame. Hun havde været med i Vild med Dans og var tit på rød løber og sådan noget.
Men hun havde også været kulturborgmester.
Ja, ja.
Okay. Så på den måde altså, giver det måske meget god mening.
Havde en fantastisk synlighed. Men det var også, fordi hun valgte at blive kulturborgmester på et tidspunkt, tror jeg, hvor man godt kunne have taget beskæftigelsesborgmesterposten. Så der var den her opfattelse af, at hun også gerne ville det her røde løberliv. Men man må sige, at hun skabte klart mere synlighed omkring Venstre for noget positivt, end man har set siden. Men dengang besluttede man sig simpelthen for, at nu skulle hun kuppes. Så det kom som en overraskelse, ja. Da man så lige pludselig kom kørende med Cecilia Lønning-Skovgaard, så man netop, fordi hun var håndboldtræner og mor til tre, tænkte, det er lige den rigtige profil til at skal finde det rigtige take for Venstre i København.
Hmm. Jeg synes, hun har ikke gjort det store indtryk på mig, som sådan en halvborgerlig dame. Ikke noget sådan...
Heller ikke men, mig. Jeg kan ikke sådan fremhæve en sag ud over den her, og det er jo det, der er sådan lidt specielt. Ikke?
Det, der selvfølgelig også var lidt ærgerligt, og det kan være, at I lige nævnte det, mens jeg var ude for døren, det var jo også, at hun bliver taget i at lyve. Og det kunne jeg forestille mig, at man også bliver en lille smule træt af.
Den nåede vi ikke at nævne.
Nej, men på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det er Berlingske, der laver historien om, at lige præcis 0 borgere er blevet henvist til job af Jobcenter i hele 2 år. Og da man ringer til Cecilia Lønning-Skovgaard, hun er chokeret. Det har jeg ikke, det anede jeg ikke, og hvad er det for noget, og vildt for meget, og hold da kæft, og der var, altså, hun var helt rystet. Og det viste sig så, at så rystet kunne hun jo ikke være, for hun kendte faktisk godt historien, og det benægtede hun. Hun anede ikke, at det var på nul, men det havde hun faktisk fået at vide. Og der havde været en del korrespondance om netop de her altså fuldstændig fatale tal. Så det var jo løgn, og man kunne godt også forestille sig, at der sidder nogle medarbejdere sådan et luk lige røven, søster. Det her, det har vi fucking mailet om de sidste 2 uger, ikke? Eller mere. Men så går vi jo ind på præmissen, at det er hævn. Og så synes jeg faktisk, at det er lidt farligt at sidde her og sige sådan, nah, men er det, altså, fordi så underkender vi jo.
Ja, og det mener jeg heller ikke, vi kan. Jeg tror, der er noget at komme efter, men spørgsmålet er, om den også har fået lidt ekstra sovs og kartofler, fordi nu havde de også besluttet sig for, at nu havde de chancen.
Ja, fordi og det er derfor, jeg spurgte efter tidslinjen, fordi det må
jo
eskalere.
Du skal lige tage lidt tættere på mikrofonen. Hold da
op. Undskyld,
jamen, jeg får så mange.
Det må eskalere på et eller andet tidspunkt. Og så, ja. Ikke?
Vi har også her i huset en sag, og jeg ved ikke, om man ligefrem kan kalde den lignende, men altså en sag med en kvindelig leder, der viser sig at være tidligere kultur- og debatredaktør, Anne-Sophia Hermansen, på Berlingske, hvor der tilbage i 19 har været en stor sag med 17 ud af 23 medarbejdere på Kultur AUK-redaktionen, som har klaget. Og vi skal måske lige trutte ren røv, fordi vi kender hende jo faktisk her i studiet.
Altså, det er en af mine personlige venner, så, ja. Så ved I det.
Ja, og jeg har kun et meget, meget fint forhold. Det er ikke specielt nært, men jeg har ikke arbejdet sammen med hende, men det, jeg kender til hende, har altid været egentlig meget overskudsagtigt, ja. Især fra hendes side.
Hun har også altid været en sød voksen over for mig,
ja.
Og har hjulpet mig lidt og sparet med mig og sådan noget.
Det, der jo er med den sag op på Berlingske, det er jo også netop, at der, som det i hvert fald bliver beskrevet, at der har været nogen, der har været inde i varmen, og så er der nogen, der har været ude i kulden. Og hvis man læser Frihedsbrevets beskrivelse, som er ret omfattende, altså de har talt med mange kilder, så er det jo, lyder det ekstremt brutalt. Altså det er offentlig udskamning, det er sådan virkelig at tvære folk, jorde dem, gør grin med dem, fyre dem i flæng, genansætte dem, fyre dem igen, genansætte dem. Altså fuldstændig uterrenligt, altså hvordan det bliver beskrevet hende som leder. Tilbage i 19 er der altså 17 af dem, som går til tillidsmanden og siger, at det her, det kan vi simpelthen ikke holde ud. Tillidsmanden går til ledelsen, og Hermansen bliver kaldt til en samtale. Den er blevet refereret åbenbart som en træls samtale, men der sker ikke rigtig noget efterfølgende. Tom Jensen har efterfølgende været ude at sige, jamen... Og det har jeg op fra Berlingske folk, jeg har talt med. Der har været en masse møder nu her, at han er frygtelig ked af, men man vidste måske ikke så meget om ledelse dengang, og nu er det jo altså.
Det var også helt tilbage i 19 jo.
Det var helt tid. Tilbage det i 2019.
Men verden er jo en anden side den 24. februar, skal jeg jo huske.
Ja, men det er jo med på, at der ikke har været, altså at MeToo har været der, men jeg kan jo ikke være rigtigt. At chefredaktionen ikke har kendt en fuck til ledelse. Altså selv jeg ville skulle da sidde og blive en lille smule chokeret, hvis 17 ud af 23 medarbejdere på en redaktion kommer og siger, vi har altså et problem. Der er 11 mennesker, der er blevet opsagt eller fyret, eller også var det 13. Altså det er mange mennesker, der er røget ud hen ad vejen. Og,
men det er jo også noget at gøre med, at den opgave, der var med at sammenlægge nogle redaktioner og sådan noget. Altså det er jo ikke, fordi hun har hendes, fyret folk. Nødvendigvis, fordi hun ikke kunne lide dem. Der var jo også en opgave i det, hun skulle lave med at lave den her AUK.
Ja, den starter jo faktisk, den her historie starter med, at journalisten, som er fagbladet, journalisternes fagblad, laver sådan en,
det var en mærkelig historie,
undersøgelse om, hvordan folk de trives.
Ja.
Og der viser det sig så, at der er et problem, eller har været et problem. Og derfor laver journalisten sådan en underlig anonym historie, hvor Hermansen er anonymiseret, og alle dem, der udtaler sig, er anonymiseret.
Arbejdspladsen er anonymiseret.
Alt.
Alt er skrevet af.
Bare
nogle af episoderne kan vi ikke høre rigtigt, fordi så kan man genkende nogle. Altså det var en meget, jeg vil sige, jeg vil kalde den bizarre.
Kæmpe mærkelig.
Ja, helt vildt.
Og så, hvad skulle du til at sige, Nicolaj?
At der var mange, der bedømte som andre arbejdspladser. Ja. Arbejdspladser, de selv havde været på. Hvor det pludselig lød som noget, som
Og alle troede, det var deres
egen. De havde været.
Det er også, fordi det var ret generisk.
Ja, det var meget generisk. Ja, det var en stor dansk mediearbejdsplads.
Ja. Der er en sindssyg leder. Så ved man bare alle sammen.
Nå, jeg tænker bare sådan lidt, hvad skal vi med den? Altså, når der ikke bliver sat navn og medie på. Fordi så er det sådan lidt, ja, okay.
Who knows?
Altså.
Men i hvert fald så udtaler lederen, at det her, det er på det tidspunkt lederen meget, meget ked af. Den tidligere leder meget, meget ked af. Men det var også bare fordi. Og så er det faktisk, at medarbejderne siger, fuck no. Det der, det skal du ikke slippe af sted med. For det har handlet ikke en skid om omlægninger. Det har handlet ikke om, at vi alle sammen var presset, fordi der skulle et eller andet. Det har handlet om, at du var fucking vild. Og så er det, de går til frihedsbrevet. Og der har jo ikke været andet end møder op på avisen de sidste 48 timer, og det er vist ret ubehageligt, fordi der er jo nogen, som siger, vi kan slet ikke genkende det her. Men det betyder jo ikke, at det ikke er sket.
Overhovedet ikke. Det kan vi ikke vide noget om.
Det kan vi
ikke. Vi har jo ikke været til stede.
Man kan sige, at ledelsen er rigtig, rigtig flov. Fordi hvis vi nu skal være helt ærlige, så er det måske deres ansvar at sætte en leder på, som rent faktisk har lederevnerne. Men i særdeleshed også ligesom få løst problemet, da det opstår tilbage i 19. Lige nu, der er vi nogle medarbejdere, der er i total granatschok.
Hvis man synes, det er et problem, ikke? Fordi det er jo også det, det er jo den tanke, man også godt kan få. Det er jo spørgsmål, om ledelsen har synes, at det var et problem.
Det synes han, det var.
Ja, det siger han nu.
Jamen, han siger også, at det blev håndteret som et problem. Han troede bare, det gik væk. Han glemte måske lige at følge op, og han glemte måske lige alt muligt. Og medarbejderne sidder bare og siger, vi blev bare, vi hang bare til tørre. Der var ikke nogen, der tog sig af det. Men altså, anyway, jeg taler med nogen op på Berlingske, og de er meget splittet. Mm. Og nogen har oplevet det, og nogen har ikke. Og nogen har oplevet faktisk både den søde og den grove og alt det der. Og det, der har været sådan det ubehagelige, siger, det har været det uforudsigelige. De er blevet tilbudt psykolog nu, og man har også begyndt at tale om, at de tidligere medarbejdere skal tilbyde psykolog. Fordi der er altså mange, der rører i svinget. Så de måske også både skulle have en undskyldning og en psykolog. Hvorvidt det bliver besluttet, det skal jeg ikke kunne sige. Men det handler måske også om igen, at øverste ledelse, om de lige gider at step up.
Men det tegner sig jo også et billede af Berlingske. Altså, at de har nogle ledelsesmæssige udfordringer. De har jo også haft en MeToo-fyring. Jeg er selv udvandret i protest over den måde, jeg blev i gåsøjne ledet på som klummeskribent. Altså, der tegner sig måske lidt et mønster, ikke?
Jo.
Kan man sige, at der er nogen, der måske går mere op i journalistik end ledelse inde på, eller hvad de sidder og laver inde på
chefkontoren, ikke? Det er også, hvis vi tager BT med i puljen, og Michael Dyrby, og håndteringen af hele
det forløb. Ja, det er lidt forløb. Af Hulum Hejhus.
Ja, altså, ja. Det er i hvert fald et hus, som har en tilgang til ledelse, som er mere sådan.
Men tror ikke, det er mange journalistiske arbejdspladser?
Jamen, sådan har det været. Og det er jeg så ikke i tvivl om. Men spørgsmålet er, om det kan få lov til at være sådan fremadrettet, det tror jeg ikke. Og det er vel den virkelighed, folk er ved at omstille sig til os. Men af de journalistiske ledelser, der har været, der har Berlingske nok hørt til i den ende af skalaen, hvor man har overladt det meget til de enkelte ledere.
Mm. Og så er der også, det har jeg tænkt, da jeg har siddet og læst de her artikler, der er også noget med ledelsesstil. Det er jo ikke alle, der responderer på den samme ledelsesstil. Jeg kan godt lide at have en leder, der er totalt klar i mælet, og også som giver mig kritik, uden at pakke det ind i kattekillinger og balloner og roser og sådan noget. Altså, jeg vil hellere bare have tingene at vide direkte. Mm. Det er der nogen, der bliver meget fortørnet over, når de får. Altså, der er jo også, et eller andet element i det der i det. At,
jeg tror bare stadig, at man skal kigge på det samlede antal. At hvis du har 17 ud af 23, så tror jeg så ikke, man kan bare tale om balloner og kattekillinger. Så bliver man sgu nødt til, Tom Jensen, hvis du lytter med, og kigge på, at der er et problem. Fordi du kan ikke have så mange medarbejdere, der har det så svært. Jeg vil sige, de eksempler, hvis man læser frihedsbrevet, der skal man altså være medlem. Hvis det passer, og det bliver man jo nødt til at gå ud fra, så er det jo helt, så er det jo langt, langt over grænsen for hvad man kan
tage. Men jeg har også talt med nogle journalister, som også for eksempel har talt med frihedsbrevet, og det, der ikke er blevet inddraget i frihedsbrevet, det var dem, der ikke havde noget kritik. Altså, det er jo slet ikke en del af den historie. Ja. Og noget, jeg også hæfter mig ved, det er, at mange af dem er fyret medarbejdere. Og hvis der er noget, man bliver bitter over, så er der blevet fyret. Især hvis ikke du kommer hurtigt og godt videre eller sådan noget. Altså, det er jo sådan noget, der sætter sig i en, og man har virkelig brug
for. Men der er stadig mange, som altså stadig er på avisen, der er talt med frihedsbrevet. Jeg kender i hvert fald en lille håndfuld. Men ja, altså det...
Jamen, det jeg mente, det var, at jeg har talt med en, som egentlig ikke har anset Anne-Sophie Hermansens ledelsesstil som et problem, men det er jo ikke en del af artiklen.
Nej.
Altså, der er jo ikke nogen modvægt til
Nej, der står i artiklen, at det ikke er alle, der har oplevet det her. Det står der, men det er klart, der er ikke nogen, der sidder og fortæller, at jeg synes, hun har været verdens bedste leder. Der er nogen, der fortæller, at de oplevede faktisk, at der var netop den der tosidede del med, at der var nogen, som havde det virkelig godt og blev rost, og der var så andre, som ikke gjorde. Og det er jo nok det, der er hele problemet, at det har været uforudsigeligt, hvornår man var inde eller ude. Det er i hvert fald det, de beskriver.
Ja, så er der noget andet, jeg hæfter mig ved i den der frihedsbrevartikel med, hvor der bliver forklaret sådan en episode, hvor der er en, der kommer for sent til et redaktionsmøde, og så får han skæld ud af Anne-Sophia, og så går de ind i et lokale efterfølgende. Og det bliver gengivet i frihedsbrevet fra tredje hånd, som om hun har været så ophidset, at hun var ved at slå ham, hvilket han benægter over for frihedsbrevet.
Man skal prøve at læse artiklen, men man skal nok
have... Jeg synes bare, det er mærkeligt, at man gengiver fra en tredje part. Altså, det er jo det der med tredjepartskrænkelser, som vi også ser flere og flere af, at nogen er krænket på nogle andres vegne, og hvor det jo virker som en historie, der simpelthen er så er der gået noget rundhul i den, og man har siddet
men
og snakket om frokostbrød.
Det var faktisk noget... også noget, der skete i, med pigekoret. Altså, det der med, om man har oplevet krænkelser på egen krop, eller man har oplevet, at andre har overværet, at de er blevet krænket. Og det er netop tredjepart, og det er meget interessant med, sådan, hvor langt ude i kæden kan du ligesom føle dig krænket, eller klage over nogen, du tror måske er blevet krænket. Alt det der. Ekstrabladet lavede jo historien med Cecilie Bæk, som havde været sammen med en fotografelev, og han følte sig godt nok ikke krænket, men fordi at hun havde den status, så skulle hun ikke kunne tillade sig der. Altså, det bliver edderrød med en samsurium, der er svær lige at skille ad, synes jeg.
Og så er der også noget andet i det med de her
anonyme... Så skal
anonyme...
du lige være til... Ja.
Ja, men der er noget med de her anonyme vidnesbyrd. Jeg forstår faktisk ikke helt historien. Altså, hun sidder jo ikke på en ledelsespost. Hvad er formålet med den
her
historie?
Det er... Formålet var at få journalisten, altså vores fagblad... Jeg er ikke medlem, så det er ikke mit fagblad. Men man har vi lavet sådan en trivselsundersøgelse på alle mulige arbejdspladser. Og der er det, at det her dukker op en gammel sag. Og grunden til, at den dukker op igen i frihedsbrevet, det er altså, siger de, at det er det svar, Anne-Sophia Hermansen selv giver. De bliver simpelthen pissed off over, at hun ikke tager noget af det på sig, men siger, at det var også bare fordi, der var nogle ting, der skulle lægges sammen, og hjerte, hjerte, hjerte. Altså, det er der, altså ikke for
men det siger hun jo ikke. Hun siger jo også, at hun er ked af det i journalisten.
Jo, men forklaringen, hvorfor det sker... Den køber de bare ikke.
Jeg synes bare, det virker som sådan et
jeg tror
også,
vi skal holde os... Jamen, det ved jeg godt, men vi skal altså lige holde os for, at vi kender hende.
Ja, ja,
og
det
derfor
godt.
Så bliver det sådan lidt, nej, men det er også bare de andre, der er strenge, og jamen, det er også lidt... Altså, det er sådan... Men jeg forklarer bare, at det er derfor, det er det, de siger, det er, at de er mega trætte af, at hendes forklaring ikke hænger sammen. De mener,
jeg tror,
hun
det springende lyver. Punkt er også, at i journalisten-historien står det, som om hun afviser det her med, at der er kommet en klage over hende, og så er der den der med, hvad var det, 17 ud af 21 eller sådan noget?
Ja, 17 ud af 23.
Ja. Og det er teknisk set en tillidsmandshenvendelse. Det er altså ikke sådan en officiel klage på med emneoverskriften klage. Og det kan jeg jo godt forstå, at de bliver frustreret over, at hun ligesom afviser det, og derfor synes de er nødt til at gå videre.
Det blev måske sådan lidt, jeg har lyst til at sige, mediemagasins-agtig, men ikke desto mindre, så håber vi, at du hang på. I næste uge, der sender vi op fra salongen, og... Ja, det skal også nok blive spændende. Jeg vil gerne sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I lytter med igen på næste fredag. Hvis du vil kigge med, så kan du altid gå ind på bt.dk eller på BT's Facebook-side hver fredag mellem 14 og 16. Ellers finder du os på podcast under det, vi taler om. Og denne her episode var altså 18. marts. Tak til Anne-Kirstine Kramon. Tak til Søs Marie Serup, og tak til Nicolaj Vrå. Tak til Per Kuskner, som var med i første time og fortalte en lille smule om det britiske kongehus. Vi fortalte, at jeg er blevet single. Og at, hvad var vi mere inde på i time? Så havde vi besøg af Stephanie fra årgang 0. Det var mega spændende. Find lige 18. marts den kulørte time og hør, hvad Stephanie har at sige i forhold til at være med i et 18 år langt, jeg kan ikke kalde det reality show, men i hvert fald en slags underholdning. Det har ikke været uden omkostninger. Tak til Sofie Lier, som producerede, og tak til Menu, som sponsorerede. Vi lyttes ved igen på næste fredag.